Chega Aitor, a primeira gran borrasca do outono, e a auga chega seguramente no peor momento posible. Comezou o luns oficialmente a vendima na Ribeira Sacra, pero sorte tiveron os que comezaron antes. De feito, xa hai 2 millóns de kilos de uvas nas adegas. O caso é que quedan por recoller máis de 4 millóns de kilos. As uvas estaban nun perfecto estado sanitario, pero esta auga non axuda para a vendima. O caso é que pode chover ata o sábado que ven. Os adegueiros están preocupados, non é para menos. David Vázquez é un viticultor de Chantada.
Eu vendí meia mencía xusto antes de que empezara a chover nada, non chovera absolutamente nada, xa me daba 12,4 grados. Entón, estes vendí meina. A garnacha non, ainda está en 12. Terá que esperar, pero claro, o problema é que agora maduración, pois xa non vai haber máis. Agua, dan, hasta o sábado dan agua.
Afortunadamente, os viticultores da Ribeira Sacra non son unhos novatos. Coñecen ben a súa terra e coñecen ben as viñas. Están preparados, polo menos en parte, para este tipo de contingencias.
É normal que a uva está sana en calidade. Nós facemos unha viticultura moi boa, que non se tocan os racimos, que dan os racimos moi, moi pouquinha carga nas cepas. E iso, bueno, axuda a que os racimos pois, aguanten máis, se resistan, porque non é raro que haxa podremia, que haxa botritis. Pero bueno, home, tanta agua, pois eso arrastra todo o que leva a uva.
Confiemos en que non sexa tanta auga. Lembramos que a colleita na Ribeira Sacra ia ser este ano, vai ser este ano, confiemos, extraordinaria en cantidade e calidade.